anda sedang menonton Awan ni pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami nak kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga tajuk yang akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap kenaan dengan apa yang menjadi tumpuan kita kini, pastilah kita tahu lebih kurang 11... Oh, laju sangat eh?
Laju sangat.
Sebab saya excited dah cakap 11 hari lagi kita nak pergi mengundi.
Ya.
Itu bagi mereka yang boleh mengundi di pusat mengundilah. Tapi mungkin macam Afizi terpaksa menggunakan kaedah undi pos.
Undi pos. Awak pun cuti ke hari itu?
Tak, saya kerja. Tapi disebabkan mungkin lebih dekat, saya boleh balik awal sikitlah untuk menjalankan tanggungjawab saya.
Okay.
Tapi kalau tak dapat cuti macam mana, Fizi?
Kita melalui undi pos.
Okey, itu kalau undi pos lah. Kalau mereka yang tetap nak balik kampung dan menjalankan tanggungjawab macam mana?
Itu susah sikit. Sebab tu sekarang ni ada banyak sangat cadangan. Untuk mungkin cuti umum khas untuk 18 November untuk mudahkan rakyat balik mengundi nanti. Dan kita pun dah tahu, Syazwani, universiti, institusi pengajian tinggi seperti Universiti Awam dan sebagainya telah pun umumkan cuti 5 hari untuk penuntut pelajar balik sebab kita ada undi 18 hingga 20 tahun ni ada lebih kurang dalam 1.2 juta. Okay. Jadi sekarang ni universiti benarkan untuk pulang 5 hari untuk pulang mengundi. Dan dalam masa yang sama sekarang ni orang ramai tertanya-tanya untuk mereka yang bekerja pada ketika mana 19 November tu kan.
Okay.
Jadi QPEX ni cadangkan cuti umum khas 18 November untuk mudahkan rakyat balik mengundi dan ini sekaligus dapat memastikan bahawa mereka menunaikan tanggungjawab pada PRU yang ke-15. Dan kata Dato' Adnan Mat, presidennya, walaupun tarikh undi jatuh pada hari Sabtu tapi cuti umum tambahan sehari lebih awal itu wajar diberikan memandangkan ramai rakyat Malaysia tidak mengundi di lokasi mereka bekerja. Ada dalam kalangan mereka yang perlu melakukan perjalanan lebih daripada 4 jam bagi menunaikan tanggungjawab untuk mengundi. Ini dapat kita saksikanlah untuk mereka yang tinggal di Pantai Timur, untuk mereka yang tinggal di Johor, di utara tanah air, Perlis dan juga Pulau Pinang. Pulau Pinang pun sekarang tambah kalau waktu hari Minggu saja, hari Jumaat tu dengan hari Ahad tu confirm memang sah akan terjadinya kesesakan jalan raya. Dan dalam masa yang sama juga ramai juga penduduk Labuan, Sabah, Sarawak yang tinggal di Semenanjung, jadual penerbangan terhad, mungkin sukarkan mereka untuk pulang pada hari mengundi. Apatah lagi mereka yang tinggal di pedalaman yang memerlukan perjalanan tambahan serta memakan masa yang panjang. Jadi QPEX bimbang, ada majikan yang tidak benarkan mereka mohon cuti awal untuk pulang ke lokasi mengundi. Jadi ini dia satu betul, dia satu orang kata mengambil satu kerjasama semua pihak, majikan, kita sendiri, syarikat-syarikat penerbangan, syarikat pengangkutan dan sebagainya, mudahkan orang mengundi. Satu semangat ni perlu diwujudkan untuk pastikan bahawa peratusan orang keluar mengundi bagi PRU yang ke-15 ini kita boleh capai lebih tinggi daripada PRU yang ke-14. Sekaligus dapat mencerminkan proses demokrasi yang cukup sihat. Sebab kita bimbang, Syazwani.
Betul.
Kalau kata peratusan mengundi itu hanya pada kadar lebih 52%, 53%, 55%, itu tak menggambarkan satu demokrasi yang sihat. Itu tak menggambarkan bahawa rakyat Malaysia mengambil peduli tentang hal politik. Dan ini akan memberi kesan dan juga pandangan yang agak kurang baik masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia itu sendiri, Syazwani.
Dan pastinya sasaran kita adalah untuk capai undi 100% itu. Walaupun mungkin agak sukar memandangkan kalau kita melihat kepada sentimen rakyat ketika ini, mereka mungkin rata-rata berpendapat perlu ataupun tidak nak keluar mengundi. Siapa yang akan mereka pilih pada hari pengundian itu nanti yang masih lagi menjadi persoalan ketika ini. Tapi tak apa, bukan itulah yang kita akan bincangkan dalam 8.30 pagi nanti, Malaysia memilih bagaimana mana agaknya kita nak memperkasakan agak orang ramai keluar mengundi pada 19 November nanti. Okey, kalau kita nak melihat kepada faktor bagaimana ataupun siapa rakyat nak pilih pada PRU ke-15 ini, pastinya ia melihat kepada manifesto-manifesto yang telah pun dibincangkan ataupun dibentangkan oleh parti-parti politik utama dalam negara. Kalau kita nak lihat, malam tadi Barisan Nasional sudah pun mengumumkan manifesto mereka. Saya kira ada lebih kurang 13 topik utama ataupun teras utama yang mereka gariskan. Antara yang menjadi tumpuan adalah bantuan khas khas yang akan diberikan kepada beberapa golongan tertentu, terutamanya melihat kepada mereka dalam golongan B40 ataupun mereka yang dalam golongan miskin tega ini. Dan Barisan Nasional telah pun memperkenalkan skim bantuan pendapatan asas atau existing basic income sebagai salah satu inisiatif bagi menangani isu kos kehidupan dan sara hidup yang tinggi sekiranya mereka menang dalam PRU ke-15. Pengurusnya Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan bahawa skim ini kerajaan akan mengkreditkan bantuan secara automatik kepada semua isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208. Dan katanya skim ini hadir sebagai jalan paling adil, munasabah dan juga strategik, bukan sahaja untuk menangani kos sara hidup yang sangat membebankan. Menarik kalau kita nak lihat, kalau kita selalunya bantuan yang diberikan, mereka akan, rata-rata rakyat akan mempersoalkan hanyalah untuk B40. Bagaimana mereka yang berada dalam golongan M40 ini? Ini juga ada diumumkan oleh Barisan Nasional, yang mana mereka yang mempunyai pendapatan dalam kelompok M40 ini dan termasuk dalam kumpulan pembayar cukai antara RM50,000 hingga ke RM100,000, mereka akan diberikan 2% potongan cukai pendapatan. Itu antara lain yang dibentangkan oleh Barisan Nasional malam tadi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada janji Barisan Nasional untuk PRU yang ke-15 kali ini, yang mana mereka janjikan sediakan sistem asuhan dan juga pendidikan awal nasional percuma kepada semua kanak-kanak berusia 6 tahun dan ke bawah. Dan pengurusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa ini bermakna Malaysia akan punya sistem pendidikan awal dan asuhan percuma universal di seluruh negara dan bukan lagi bergantung kepada budi bicara atau tahap kemampuan ibu bapa. Dan sistem sekolah rendah dan juga sekolah menengah selepas ini, Malaysia akan terus mempunyai sistem pendidikan awal dan asuhan percuma di seluruh negara. Dan ini tidak lagi bersifat serpihan-serpihan atau bergantung kepada budi bicara atau kemampuan ibu bapa. Jadi, ia percuma satu sebuah sistem universal yang tersedia di seluruh negara. Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin melihat kepada BN akan perkenalkan sistem persekolahan tanpa buku teks yang menyaksikan pembelajaran berlangsung menggunakan laptop atau komputer riba. Dan untuk itu, inisiatif besar adalah memberikan komputer riba percuma kepada semua pelajar B40 dan memastikan 100% liputan internet 5G di semua sekolah dalam masa 18 bulan. Jadi ini antara satu pendekatan manifesto yang telah pun disajikan oleh pihak Barisan Nasional untuk sama-sama kita lihat. Tapi Syazwani, saya yang paling menariklah kan, untuk saya yang saya baca-baca semalam di telefon pintar kan, yang paling menarik saya adalah berkaitan dengan apa yang wanita terima. Sebab apa? Manifesto BN ni katanya wanita yang kembali ke alam pekerjaan selepas berehat daripada kerjaya akan dapat pengecualian cukai pendapatan selama 5 tahun. Okay. Kemudian katanya nak wujudkan hospital pakar awam wanita, HAWA, yang pertama sebagai hospital pakar khusus untuk kesihatan wanita saja. Yeah. Yang ketiganya, gabungan itu akan tawarkan skim subsidi nasional kepada wanita yang jalani ujian mamogram dan juga serangan kanser serviks. Okay. Dan insentif potongan cukai kepada majikan yang memperkenalkan sistem kerja waktu anjal kepada golongan ibu yang bekerja. Jadi ada 4 inisiatif yang bagi saya sekarang ini memang sangat diperlukan.
Dan memang banyak dipersuarakan juga.
Ya, betul tu. Tapi apapun, segala pilihan nak pangkah kata undi dan sebagainya itu terpulang kepada anda. Tapi kita perlu menilai manifesto-manifesto yang dibentangkan. Contoh, kita ambil subtopik isu kos sara hidup. Kemudian kita bandingkan manifesto bagaimana PH tangani, bagaimana BN tangani, bagaimana PN tangani, GPS, JRS, warisan dan sebagainya. Yeah. Bagaimana mereka tangani isu kos sara hidup. Kemudian kita keluarkan poin-poin penting, pro and cons yang mungkin ini mungkin dapat sikit sebanyak membantu kita memangkah calon yang betul di kertas undi nanti. Tapi Syazwani, apa yang menariknya? Tahu apa?
Tahu dia apa dia?
Sebab sekarang ni penganalisis politik berpendapat bahawa sukar untuk dibaca keputusan PRU yang ke-15 sebab ada undi 18 dan sebagai penambahan pengundian. Kemudian mereka juga banyak ramai yang menjangkakan bahawa sukar untuk sebuah parti dominan dalam PRU yang ke-15 bentuk 112 tu.
Okey.
Ha, jadi majority. Bila sukar majoriti nak dapat tu untuk sebuah gabungan tu sukar. Yeah. Jadi apa makna dia? Makna dia kalau kata nanti ada kerajaan campuran, kita ada dua manifesto yang boleh kita tuntut.
Betul.
Rakyat boleh tuntut, okey, ini janji ketika mana berkempen dahulu daripada parti ini. Oh, parti ini bergabung dengan parti ini. Okey, parti ini punya manifesto apa pula?
Dan bagi saya, apa yang mungkin bukanlah mengelirukan, cuma mungkin ada bercanggah juga adalah apabila seseorang calon yang bertanding di suatu kawasan tersebut, mereka juga ada manifesto mereka sendiri.
Ada manifesto mereka sendiri.
Berbalik kepada parti, kemudian kepada individu dan calon itu sendiri. Jadi, bagi mereka yang berada di satu-satu kawasan parlimen itu, anda bolehlah kenali sebenarnya calon-calon anda.
Betul.
Apa agaknya suara ataupun apa agaknya manifesto yang mereka janjikan, terutamanya melihat kepada wakil-wakil rakyat ini yang memang akan buat kerja untuk kawasan-kawasan tersebut. Itulah yang menjadi orang kata ketika ini apa yang kita perlu buat adalah kita menilai di semua platform sebenarnya, tak kisahlah di media sosial ke, di media arus perdana ke, sebab saya kira mungkin kalau anak-anak muda ini melihat pendekatan media sosial itu, okay, mungkin mereka lebih faham, literasi politik mereka mungkin akan meningkat sedikit. Siapa agaknya calon, sebab kadang-kadang ada yang keliru juga antara calon dan juga parti.
Betul. Tapi jangan terkejut Syazwani, ada dalam kalangan rakyat Malaysia yang tak tahu pun apa perbezaan DUN, apa perbezaan parlimen. Jadi kenapa ada dua, kenapa kali ini tidak berbau DUN dan sebagainya. Sistem pun tak faham tau. Jadi literasi politik itu perlu dikembangkan dan peranan ni, waktu inilah sebenarnya pemimpin politik yang tengah berkempen perkenalkan apa itu sistem demokrasi negara itu.
Selain daripada setakat janji-janji yang akan ditunaikan nanti. Okey, kita nak beralih ke satu lagi topik yang juga menjadi perbualan hangat kerana kita tahu ketika ini sudah ada pun beberapa kawasan yang dilanda banjir dan kebimbangan disuarakan oleh rakyat setempat berkenaan adakah kita perlu turun mengundi sekiranya tempat saya ini banjir. Macam mana saya nak pergi mengundi? Kemudian Perdana Menteri ada menyatakan bahawa SPR ada kuasa tersebut, Suruhanjaya Pilihan Raya ada kuasa tersebut sekiranya nak membatalkan PRU atau dan sebagainya. Jadi adalah timbul dakwaan-dakwaan lain, termasuklah dakwaan oleh Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang menyatakan bahawa Perdana Menteri ketika ini hanyalah menggunakan alasan banjir untuk hentikan PRU kerana prestasi Barisan Nasional merudum. Beliau menyatakan ataupun mendakwa perkara tersebut kerana Presiden calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menyatakan bahawa beliau melihat itu mungkin adalah antara alasan yang digunapakai selepas melihat prestasi UMNO dan juga Barisan Nasional rendah pada tahap ketika ini. Ia merujuk kepada mungkin selepas pengumuman calon-calon yang dipertaruhkan oleh Barisan Nasional pada pilihan raya umum kali ini. Namun Anwar menyatakan bahawa beliau mengharapkan agar banjir besar itu tidak berlaku atas atau mungkin kesalahan itu perlu diletakkan sepenuhnya kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Sebab itu kita dengar pandangan orang, pandangan pakar. Ini apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar. Jangan jadi Perdana Menteri yang lemah sehingga kena ikut arahan UMNO. Kalaupun arahan baik, tak apa. Sebab beliau katakan setelah penamaan calon baru terfikir ada kemungkinan yang akan berlaku banjir. Tapi besar harapan pihaknya untuk berharap agar tidak berlaku banjir besar-besaran. Terutamanya kita melihat kepada hari mengundi nanti.
Betul. Sebab apa? Sebab Syazwani, semalam pun Johor di satu-satu kawasan itu telah pun dinaiki air dan juga mengakibatkan banjir. Walaupun tiada PPS itu dibuka, tapi kita tahu ini mengundang kepada risiko nyawa, risiko kehilangan harta benda dan sebagainya. Jadi satu perkara yang perlu orang ingat adalah satu parti politik ini katanya boleh redah banjir ketika demi PRU demi, yang ke-15.
Jadi yang kita kena yang bertugas ketika banjir adalah bomba.
Adalah bomba.
Bukan rakyat.
Tapi ketika waktu inilah kita akan lihat bagaimana sebenarnya janji yang ditabur dan sebagainya. Itu adalah tuntutan sebagai rakyat, hak rakyat itu sendiri. Dan kita kena ingat PRU ni waktu kita jadi bos. Kita yang akan tentukan siapa Nak undi kita? Tengok dulu manifesto. Lihat dulu apa pencapaian, track record. Track record yang terdahulu dan sebagainya. Itu yang perlu kita lihat secara imbangan untuk kita pilih pemimpin yang adil, stabil, amanah dan yang memastikan Malaysia berada pada tahap yang paling tinggi. Dan dalam masa yang sama juga, Syazwani, kita juga ingin melihat kepada satu lagi perkara yang sedang berlega sekarang ini. Yang mana kalau kita lihat, terdapat dakwa-dakwi menyatakan ada perbincangan di antara pemimpin politik untuk bentuk kerajaan selepas PRU yang ke-15. Dan ini juga telah pun dijawab sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyangka dakwaan wujud pakatan atau rundingan bersama dengan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bentuk kerajaan selepas PRU yang ke-15 dan sifatkan dakwaan itu sebagai fitnah. Anwar tegaskan bahawa tidak pernah wujud cadangan oleh Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan pimpin UMNO seperti mana didakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dan Anwar juga pengurusi PH berkata, Abdul Hadi sepatutnya menjaga adat dan akhlak selaras dengan imejnya sebagai seorang ulama. Dan yang mula kata kita runding dengan Zahid dengan UMNO ini adalah Muhyiddin dan juga Ustaz Hadi. Ustaz Hadi ini banyak lagi lah yang diperkatakan. Okay.
Anda boleh baca lah
sebenarnya. Anda boleh baca di astroamani.com. Jadi sebenarnya Syazwani, kita lihat beberapa perkara semalam juga yang menariknya. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika ditanya oleh wartawan sama ada terdapat perbincangan ataupun tidak dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah kenapa hanya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kenapa bukan dengan parti-parti yang lain?
Okay.
Jadi
adakah kita boleh bayangkan?
Dalam konteks ni, kita lihat daripada lama dah sebenarnya, daripada tahun ni sebenarnya, kita lihat kurang kritikan di antara kedua-dua pemimpin ni. Mula kempen dan sebagainya pun, sebelum penamaan calon pun, kita lihat kurang kritikan di antara satu sama yang lain.
Okay.
Jadi orang memerhatikan perkara ini. Penulis politik memerhatikan perkara ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat bagaimana keyakinan parti-parti untuk membentuk kerajaan. Seperti yang saya katakan tadi, penulis politik ramalkan mungkin tiada gabungan membentuk kerajaan. Jadi bagaimana kita saksikan parti-parti sekarang ini apabila di perbincangan berkaitan dengan pembentukan kerajaan itu dengan kerajaan campuran telah pun dilakukan ketika tempoh berkempen.
Ataupun mungkin jadi sebelum lagi sebenarnya.
Spekulasi itu dah ada ketika tempoh berkempen.
Okay.
Jadi itu yang sekarang ini menggambarkan bahawa adakah parti-parti gabungan politik walaupun ketika mana mereka cakap oh yakin menang dan sebagainya. Tapi sebenarnya keyakinan itu berada pada tahap yang tidak memuaskan.
Okay.
Jadi itu antara perkara yang sekarang ini diperhatikan. Kita dapat saksikan corak di antara pemimpin-pemimpin parti politik yang mana pada ketika ini garisan di antara kawan dan juga lawan itu semakin menipis.
Dan apa yang penting juga, okeylah, itu mungkin kita nak melihat kepada senario-senario yang akan berlaku selepas pilihan raya. Selepas kita dah membuang undi, dah ada pun jawapannya. Jadi itu mungkin senario-senario yang akan berlaku. Tapi senario apa yang rakyat nak ketika ini adalah jangan hanya turun berkempen ataupun turun ke padang bagi tempoh 5 tahun sekali hanya ketika berkempen itu. Itu yang rakyat dah muak sebenarnya. Pengundi dah muak dengan apa yang disifatkan sebagai pemimpin gaib. Gaiblah. Sebab apa? Sebab semasa dah dipilih, semasa tempoh melakukan kerja-kerja itu, mungkin kurang. Bukan tak ada. Kurang turun ke padang itu. Tapi bila nak berkempen semula, hari-hari pula ada.
Hari-hari
sebab ada 14 hari berkempen kan?
All out. Tak tidur pun
betul.
Tak
apa. Daripada pagi sampai ke malam.
Kan?
Sebab apa? Sebab penduduk ataupun pengundi yang ditemui di Seremban. Ini rakan setugas kami bawa suara-suara rakyat yang mana trend sesetengah pemimpin parti politik yang didakwa hanya muncul 5 tahun sekali itu tiba apabila musim pilihan raya sahaja. Mereka ini nyata kecewa dengan sikap segelintir wakil rakyat yang gaib selepas pilihan raya. Selain gagal menunaikan tawaran-tawaran yang dijanjikan semata-mata untuk mendapatkan sokongan. Itulah yang kita katakan tadi. Ketika ini, parti-parti politik ada manifesto mereka sendiri. Tapi mereka yang dipertaruhkan juga ada manifesto mereka sendiri. Tapi jangan lupa rakyat ini sentiasa akan memantau gerak-geri terutamanya wakil-wakil rakyat yang dipilih nanti. Jadi untuk 5 tahun yang akan datang nanti juga, besar juga peranan mereka ini sebenarnya.
Ya, betul tu. Dan cerita berkaitan dengan pemimpin gaib ni sebenarnya ada orang kata macam mana kenapa nak buat DUN dan juga Parlimen Asia Asing dan sebagainya. Tapi ini memberi kelebihan tau kepada kita. Sebab apa? Sebab habis saja PRU ke-15, kita akan dapat saksikan ada 6 lagi DUN negeri yang akan melakukan pilihan raya umum tahun depan.
Okay.
Jadi, kalau kata kita lihat prestasi pemimpin PRU 15 selepas dipilih, kita tengok prestasi mereka macam mana. Jadi, kita boleh juga nilai dan timbang balik sama ada mereka buat kerja ataupun tak buat kerja. Kita boleh hukum mereka pada DUN negeri yang akan dibubarkan tahun depan. Jadi, jangan kata kita tak ada kelebihan. Kita ada kelebihan untuk kita saksikan sesuatu perkara itu secara positif. Okey, Syazwani, kita dah nak pergi berehat dulu seketika. Okay, kita akan kembali selepas ini dengan soalan yang akan kami tanyakan kepada anda setiap hari menjelang PRU ke-15.
Okey, bertemu kembali dalam Awal di Pagi, di mana setiap hari sebenarnya sepanjang hari kami akan bertanyakan soalan kepada anda menggunakan tema suara anda, suara Malaysia. Jadi semalam kami dah tanyakan soalan berbentuk, sekiranya hujan, adakah anda akan tetap mengundi pada 19 November nanti? Dan ini jawapannya, yang mana 75% menyatakan ya, mereka tetap akan keluar mengundi.
Bagus, semangat.
Tapi itu kalau kita melihat kepada hujan, belum, bukan banjir.
Okay.
Okay. Kemudian peratusan yang lain adalah 14% mereka tidak pasti untuk keluar mengundi ataupun tidak. Dan tidak pasti adalah 11%. Maaf, tidak akan. 14%. Okey, mereka tetap menyatakan kalau hujan mereka takkan keluar mengundi, 14%. Tapi yang tak pasti mungkin melihat kepada keadaan cuaca nanti, sama ada hujan lebat sangat ke ataupun hujan rintik-rintik ke, mereka tak pasti, 11%. Jadi masih lagi terpulang kepada anda melihat kepada tanggungjawab yang perlu kita galas sama-sama untuk memilih siapa agaknya parti politik ataupun pemimpin parti yang akan menerajui pentadbiran untuk 5 tahun yang akan datang.
Ya, okay. Dan untuk soalan baru hari ini, okay, bermula pada pukul 12:30 malam tadi, kami paparkan kepada anda, iaitu adakah anda baca manifesto dan tawaran parti politik? Ada 3 pilihan jawapan di situ, ya, belum ataupun tidak perlu. Tak perlu ni mana kita confident lah kan. Tapi apapun, baca dulu manifesto-manifesto, apakah janji-janji yang ditaburkan oleh parti-parti politik untuk kita sama-sama melihat keperluan diri kita, keluarga dan juga masyarakat. Dan dalam masa yang sama juga, kita juga tahu bahawa PH ada tawaran-tawaran dia. Barisan Nasional telah pun bentangkan semalam. Perikatan Nasional telah pun 2 hari lepas. Telah pun bentangkan manifesto mereka. Jadi sama-sama kita boleh menilai apa yang terbaik untuk negara pada ketika mana ekonomi Malaysia tahun depan akan dijangka meleset.
Okey, ini adalah setakat jawapan 12:50 malam semalam. Jumlah respondennya adalah 112, tapi setakat pagi ini sebenarnya kalau saya dah buka di laman web kami di undi.astroawandi.com itu, 546 daripada jumlah itu, 58% sebenarnya dah baca pun manifesto. Jadi saya kira mereka
penting
ini
pentinglah manifesto ni.
Betul. Yang belum tu 28%. Jadi mungkin ini juga berbalik kepada parti-parti politik untuk bentangkan lagi, fahamkan lagi rakyat berkenaan dengan manifesto-manifesto mereka. Okey, kita nak beralih ke segmen Jiwa SME pula.
Dan kita lihat segmen Jiwa SME terlebih dahulu ya.
Untuk Jiwa SME hari ini, kita nak bercerita berkenaan dengan buah tunjuk langit yang sememangnya terkenal dengan kaedah perubatan tradisional bagi mengawal kencing manis. Kebiasaannya, pengguna akan mengeringkan biji sebelum menghiris dan mengeringkannya. Namun, perubahan era teknologi menyaksikan buah yang digunakan secara tradisional ini diolah menjadi produk komersial yang lebih mudah untuk digunakan.
Dan kami tinggalkan Awal ni Pagi dengan laporan ini. Saya Faizal Zaman.
Saya Nur Syazwani Safusham. Kita jumpa lagi.
Pensyarah-pensyarah dan penyelidik Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Tenaga Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Madya Dr. Liz Ahmad Saleh, yang juga merupakan pengasas produk Go Sweet, berjaya menghasilkan dan komersialkan buah tunjuk langit atau nama saintifiknya Sweetenia macrophylla. Menggunakan proses hijau yang selamat, pengekstrakan supercritical CO2 tanpa suhu tinggi yang menghasilkan pati minyak. Sekaligus dijadikan kapsul gel lembut bagi mendapatkan khasiat herba itu secara optimum tanpa campuran bahan kimia.
Sebab kaedah ni kita menggunakan kaedah supercritical extraction ataupun kaedah pengekstrakan supercritical, di mana kita hanya menggunakan suhu karbon dioksida memberikan tekanan kepada biji buah tunjuk langit ni. Jadi bila dia memberikan tekanan itu, driving force dia adalah untuk menghasilkan minyak. Jadi kaedah ini kita gunakan pun suhunya rendah, iaitu untuk mencapai keadaan critical extraction tu suhunya bawah daripada 40 darjah Celsius. Apa yang berlaku, minyak yang dihasilkan dengan tekanan tinggi ini terpelihara dari segi enzim dia dan kualiti. Itu sebab saya katakan teknologi yang kita gunakan ini adalah teknologi yang tinggi ya, dan mesra alam. Okay, so basically dalam kajian 7 tahun tu kita melihat apakah potensi yang ada pada minyak yang kita ekstrakkan. Dan mungkin untuk mudah jelas lagi, dalam pengekstrakan itu kita hasilkan dua perkara ataupun bahan. Pertamanya minyak, yang kedua adalah butter. So dua-dua ni mempunyai khasiat yang sangat bagus kerana daripada analisa yang kita lakukan, dia ada omega-6, omega-9, omega-3 dan juga beta-sitosterol.
Produk kapsul gel lembut daripada minyak biji buah tunjuk langit mempunyai keupayaan anti-diabetik tinggi serta mampu merendahkan kandungan glukos dalam darah. Ia juga mampu menurunkan kadar kolesterol dan menambah tenaga. Jelas Dr. Liza lagi, selain pati minyak, hasil pengekstrakan itu turut mengeluarkan butter yang diolah menjadi kopi sarang tunjuk langit. Katanya kopi ini juga dihasilkan dengan kaedah hemopati untuk mengurangkan rasa pahit biji tunjuk langit. GoSweet turut menghasilkan produk krim pelbagai manfaat dan serum. Dari segi komersial, Dr. Liza mengakui platform media digital membantunya sebanyak 80%. Malah untuk perancangan akan datang, Dr. Liza akan mengembangkan produknya ke peringkat antarabangsa menerusi penyertaan pameran dan platform lain yang sesuai. Adaptasi teknologi, cetus revolusi. Ini Geo SME.